Българско национално Дарик радио. Свлачище застрашава паметника на Христо Ботев в Калофер. Парламентът разшири правомощията на прокуратурата. Най-богатият човек в Румъния влиза в затвора заради политическа корупция. Протест на жители на Кюстендил и Карлово пред сградата на съдебната палата в София.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Парламентът разшири правомощията на прокуратурата. Депутатите искат прокуратурата да има право да замразява за 48 часа сделки между частни лица, както и да атакува сделки по средата на висящи дела, ако те не са в полза на държавата. Междувременно от ГЕРБ заявиха, че харесват работата на правосъдния министър Христо Иванов и няма драма в коалицията заради съдебната реформа и промените в закона за съдебната власт. Александра Гинева с подробности от парламентарното студио на Дарик.
Здравейте, колеги! Да се разширят правомощията на прокуратурата. Това приеха на първо четене депутатите тази сутрин след дебати по промените в закона за гражданския процесуален кодекс. Промените предвиждат връщане на правото на прокуратурата да може да замразява за 48 часа сделки между частни лица, както и да атакува сделки по средата на висящи дела, които са в ущърб на държавата или пък на общините. Предложенията за промени в закона са внесени от председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов, съпредседателя на Патриотичния фронт Валери Симеонов, Четин Казак от ДПС и лидерите на Българския демократичен център Красимира Ковачка и Стефан Кенов. От Реформаторския блок се обявих категорично против промените, а законопроектът обаче мина с гласовете на ГЕРБ, ДПС, Патриотичния фронт, БДЦ и част от депутатите от Българската социалистическа партия. Чуйте част от дебатите, в които участваха Радан Кънев от Реформаторския блок и Четин Казак от ДПС.
Да си кажем в очите основния проблем. Как решихме, че ключовия страшно обществен интерес в България ще бъде една институция, която в продължение на десетилетия се доказа като пълен провал в защитата на обществен интерес. Връщаме се на правата на други държавни органи в рамките на гражданския процес. Ми колко обвинения има от българската прокуратура, когато тези отговорности не са били надлежно посрещнати от министъра на финансите, от министъра на регионалното развитие, от областните управители? Колко пъти прокуратурата изобщо е забелязала тежки дефицити в работата на длъжностни лица с огромни правомощия в рамките на гражданския процес? И броят се на пръстите на едната ръка. Случаите, в които било по дребен, било по едър повод, прокуратурата се е проваляла в присъщите си към настоящия момент функции, са неизброими в България.
Движението за права и свободи също ще подкрепи този законопроект, тъй като ние сме убедени, че трябва да се положат всички възможни усилия от страна на законодателя за гарантиране защитата на публичния и на държавни интерес, тогава, когато той е застрашен, независимо по каква линия и от какви субекти. Нашата принципна позиция от самото начало е била тогава, когато държавният интерес е застрашен, когато той е нарушен, когато имуществените интереси на държавата са накърнени, трябва да се намерят всички възможни работещи механизми този интерес да бъде защитен.
Минути след приемането на промените в Гражданския процесуален кодекс, председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов оттегли изненадващо предложенията за промени в Наказателно-процесуалния кодекс. Според Цветанов, целите на законопроекта могат да бъдат изпълнени и само с промените в текстовете в ГПК. Действията на Цветанов останаха изненада за пленарната зала, защото именно промените в НПК влязоха по спешност в пленарната зала. Само част обаче след началото на заседанието, председателят на парламентарната група на ГЕРБ ги изтегли. Защо беше изтеглен законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс и има ли пропукване в коалицията заради друг законопроект на партията от вчера, именно промените в закона за съдебната власт? Има ли нацакване между ГЕРБ и правосъдния министър Христо Иванов? Чуйте какво обясни по тези въпроси Цветан Цветанов в кулоарите на Народното събрание.
Това, което беше предвидено в ГПК и дебата, който беше проведен в парламента, преценихме с съвносителите, които бяха по НПК, да бъде оттеглен, защото всичко това, което би могло да бъде полезно и да бъде реализирано, може да бъде направено чрез поправките в ГПК.
Тоест само през съда ще минава.
Разбира се. Разбира се.
Ямранов, какво целите с внасянето на промени в закона?
Изпълнение на стратегията, която беше приета от българския парламент. Знаете, че има внесен законопроект от АБВ. Има вече внесен от вчера законопроект, който е изцяло препокриване на целите, които са заложени по изпълнение на мерките на стратегията, която беше приета в парламента. И смятам, че повече има спекулации, отколкото някакви неразумни тълкования.
Може ли да се каже бламиране на правителството?
Не, разбира се. Всичко това, което предлагаме, то е част от стратегията и от мерките, които са обсъждани и които и Министерство на правосъдието също ги е заложило. Но ние също стоиме за програмата на правосъдието.
Защо водите?
Защо да не внесем? Кажете ми защо да не внесем?
Има ли напрежение между Георги и Христо Иванов?
Глупости, няма абсолютно никакво напрежение. Стоиме твърдо за промените и реформите, които ще се предлагат от министъра на правосъдието. Знаете моите изказвания за всичките тези последни дни, когато винаги съм заставал зад него, ще продължавам да стоя зад него. И аз смятам, че министър Иванов трябва да бъде подкрепен във всичко това, което предлага като законодателни промени. Но не дейте да смятате, че по този начин ние ще ограничим възможността парламентарната група на ГЕРБ да участва активно в законодателството и да внася съответния законодателни пакет.
Премиера, знаеше ли, че ще внесете тези?
Обсъждано е това. Тази тема е обсъждана с политическо ръководство в лицето на председателя на партията. В последните няколко седмици ние ще подготвим пакет от законодателни промени, които ще бъдат част от целите, които са заложени по мерките за стратегията за съдебната реформа.
Малко по-рано в кулоарите на Народното събрание темата за промените в закона за съдебната власт коментира и председателят на правната комисия в Народното събрание Данаил Кирилов. Депутатът от ГЕРБ отхвърли сценарият за игра на нерви между парламентарните групи на ГЕРБ и Реформаторския блок, както и опит за подрязване крилата на правосъдния министър Христо Иванов. Чуйте.
Вижте, не правете такива крайни изводи от една абсолютно нормална законодателна инициатива и процедура. Много са случаите. Не искам да припомням наскоро случаите с обсъждането на Гражданския процесуален кодекс. Видяхте колко много законопроекта се явиха допълнително и в последния момент.
Добре, бламирате ли някого и кого?
Категорично не е имало цел, когото и да бъде, да се бламира с това.
Ами добре, вие как да изтеглите този законопроект, ако да кажем Министерски съвет го внесе?
Не е необходимо да се изтегля, да... Пак казвам, процедурата в парламента е такава, че могат да се обсъждат съвместно множество законопроекти и няма нищо лошо от няколко източника да имаме повторяемост, да кажем, по една и съща правна норма. Това означава, че има съвпадащи позиции.
Ако влезе в пленарна зала и вашия законопроект, този на Министерски съвет,
и няма съвпадащи.
При всички положения, пак казвам, с много по-голяма тежест би следвало да бъде правителствения законопроект.
И тогава пак идваме на въпроса, какъв смисъл вие да го внасяте?
Дебата е смисълът, диренето на истината на точното решение. Това е демократичен парламент и трябва да се следват те практики.
В момента работата на Народното събрание продължава с традиционния петъчен парламентарен контрол. Повече новини от пленарната зала и кулоарите на парламента очаквайте и в следващите емисии новини на Дарик от парламентарното ни студио Александра Гинева.
Протест на жители на Кюстендил и Карлово пред сградата на съдебната палата в София. Проявата е под наслов не на провокациите и посегателствата върху историята на България. Припомним, Софийската апелативен съд гледа днес отложеното през февруари дело за правоприемство между двете мюсюлмански настоятелства у нас. Делото трябва да реши казуса с собствеността върху десетки вакъфски имоти и земи в цялата страна. Пряко от протеста Иван Арсова.
Добър ден, около 70 души се събраха днес пред сградата на съдебната палата в столицата на протест. По-голямата част от протеста обаче в момента е в съдебната зала, където се гледа делото за тези имоти. Поводът за недоволството на граждани от Кюстендил и Карлово днес в столицата са претенциите на главното мюфтийство за собственост върху стотици български имоти, заявиха протестиращите. Протестът Законът е под надслов не на провокациите и посегателствата върху историята на България. Двата града заедно обединяват усилията си срещу намеренията на мюсюлманското вероисповедание в лицето на главно мюфтийство да придобият собственост върху джамиите Ахмед Бей, Фетих Мехмед и Куршун Джамия, както и десетки други имоти, които представляват част от културно-историческото наследство на България, посочват още протестиращите, които се събраха днес в столицата. За 11.30 часа бе насрочено поредното заседание на Софийския апелативен съд по жалбата на мюфтийството, което оспорва легитимността на горно мюфтийство и претендира да бъде собственик на тези имоти в страната ни. Делото в момента се гледа в залата. Кметът на Кюстендил Петър Паунов определи като провокация намеренията на главно мюфтийство да придобие собственост върху джамиите и сподели, че ако решението не е в полза на протестиращите граждани, недоволствата ще продължат. Иван Арсова, Дарик Радио, София.
Слачище застрашава паметника на Христо Ботев Калофер. Това потвърди пред Дарик кметът на града Румен Стоянов. Преди 30 години местността е била дере, което е било укрепено преди да се построи паметникът. Времето обаче е казало своето и сега целият мемориален комплекс се нуждае от спешни мерки за укрепване и цялостен ремонт, допълва кметът.
Стъпалата са разместени. Тези големи клоцови гранитовите са наведени и са пропаднали. Шедраваните, които играят толкова деца на центъра, те пък там са направо в окаяно състояние, има огромни фуги по 10-15 см, които децата могат да стъпат вътре, и както имаше и такъв инцидент преди една година. Но лятно време там е пълно с дечица, задължително трябва да се направи ремонт. Обърнали сме се към господин премиера. До този момент нямаме отговор, но надявам се да имаме някакъв отговор. Мемориалният комплекс е собственост на община Карлово, но до този момент община Карлово е абдикирала отдавна от тези проблеми. Винаги оправдаят, че няма средства.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Намалената работоспособност на хората с увреждания трябва да се определя спрямо дадена професия, извършвана от здрав човек, а не спрямо пригодността да се работи каквото и да е. Това заяви в интервю за Дарик изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски. Той коментира идеите за реформа в системата на ТЕЛК, свързани с промяна в начина на освидетелстване. Работната група с представители на Здравното и Социалното министерство трябва да подготви и представи пакет от промени до 16 април. Според Коралски, идеята в решението на ТЕЛК да пише какво може да работи човек с дадено увреждане е неосъществима, допълва Елена Бейкова.
В началото на седмицата вице-премиерът Ивайло Калфин анонсира обсъжданите промени в освидетелстването на хората с увреждания, които предвиждат то да става спрямо здрав човек на същата възраст, а ТЕЛК да се произнася какво може да работи лицето с увреждане. Според Минчо Коралски, работоспособността трябва да се измерва спрямо дадена професия.
Действително да се даде възможност на хората с увреждане да бъдат активни на пазара на труда, а не да бъдат изписвани с решения, които хората разбират като негодно за извършване въобще на каквато и да е работа, а не на конкретна работа.
Няма как в решението на ТЕЛК да бъдат изброени всички дейности, които може да извършва даден човек, смята Коралски.
Когато става въпрос за самите решения, е добре в него да пише вид и степен на увреждане. Оттам нататък вече всички останали дейности, които не противоречат на това увреждане, могат да бъдат извършени.
Според статистиката на НОИ, към края на миналата година от държавното осигуряване са изплащали общо 907 000 инвалидни пенсии, като повече от половината от тях са били социални пенсии за инвалидност. Право на тях имат лица над 16 години с над 70% намалена работоспособност и без трудов стаж. В броя на социалните инвалидни пенсии влизат и добавките от 29 лева, които получават възрастните хора с издаден ТЕЛК. Тяхното отпускане беше спряно в началото на година, но хората с пожизнен ТЕЛК ще продължат да ги получават.
Цялото интервю с Минчо Коралски очаквайте след обедния блок на Дарик. Комисията за защита на потребителите затвори пистата в Чепеларе, на която през февруари загина скиор. Услугата, предоставена на ски писта Мечичал, е спряна и трябва да бъдат представени гаранции за извършена оценка на нейната безопасност, уточняват от комисията. Действията са предприяти след съвместни проверки с Министерството на туризма. Решението за временното затваряне на пистата е взето при първото заседание на новия ръководен състав на комисията за защита на потребителите. 28-годишният Данил Кънчев от Шумен почина при инцидент, станал на пистата през февруари. Смъртта е настъпила след удар в необезопасен фундамент. Информацията е на Димитър Владимиров. И още една от основните задачи пред новото ръководство на Комисията за защита на потребителите е засилване на контрола върху стоките на пазара. Предвижда се увеличаване на броя проверки за безопасност на продуктите. Друга задача, която комисията си е поставила, е преглед на договорите с общи условия в различни сфери. Ще се търсят клаузи с неправомерни условия, каза председателят на КЗП Димитър Маргаритов. Вече са приключили проверки на общите условия на ВИК дружествата. В процес е прегледът на договорите на кабелните оператори, като там е установено, че във всеки договор има по 2-3 неравноправни клаузи, уточняват от комисията. Планирани са проверки на общите условия на застрахователните дружества. Информацията е на Вили Янкова. Новините от чужбина. Най-богатият човек в Румъния влиза в затвора заради политическа корупция. Йоан Николае беше осъден на 2,5 години затвор в афера за незаконно финансиране на президентската предизборна кампания от 2009 година. По същото дело присъди получиха още двама бизнесмени, както и бившия председател на управляващата социал-демократическа партия. Според обвинението, бившият шеф на социал-демократите от град Браила, Георги Станко, е използвал влиянието си, за да получи 1 милион евро от бизнесмена Николае за незаконно финансиране на предизборната кампания на кандидата на социал-демократите за президент през 2009 Мирча Джоана. В замяна, собственикът на селско-стопанската компания Интерагро е поискал в Министерството на икономиката на Румъния да се назначат хора, които да помогнат на бизнеса му в случай, че Джоана победи. Изборите обаче тогава бяха спечелени от Траян Басеско. Споразумението от Лозана по иранската ядрена програма отваря пътя към мира в Близкия изток, каза генералният секретар на ООН Бан Ки Мун. Споразумението между Иран и страните от групата 5+1, това са Съединените щати, Китай, Русия, Франция, Великобритания и Германия, е основен етап към окончателното споразумение, което се очаква до 30 юни. Бан отбеляза, че рамковото споразумение ще ограничи съществено иранската ядрена програма и ще доведе до отмяна на всички международни санкции срещу Техеран. Според първите разкрити елементи от предварителното споразумение, капацитетът на Иран да обработва уран ще трябва да бъде намален. Така, Иран ще трябва да остане с 6000 работещи ядрени центрофуги спрямо сега действащите 10 000. Такива бяха новините до този час. Максимална температура за деня до 12 градуса. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг.
След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Температурата сега е между 7 и 12 градуса. През нощта на цялата страна ще се изясни. Северо-западният вятър чувствително ще ослабне, но без да стихва. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса. Утре деня ще започне със слънчево време, но от запад облачността отначало средно и висока ще се увеличава и вплътнява. Вятъра ще се ориентира от юго-запад, ще бъде слаб. Максимални температури между 8 и 13 градуса. Над Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд от запад и югозапад ще настъпи за облачаване. Максимални температури на въздуха между 11 и 12 градуса. В неделя времето ще бъде облачно, ще завали дъжд най-рано в западните райони. В източна България ще духа до умерен вятър. Дневните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 9 и 14 градуса.
Българско национално Дарик радио.